locurile. Dacă fratele de la Speranța, cum te cheamă? Mircea, și mai cum? Aha, știu și pe fratele tău. Alege viața, așa-i? Da. Dacă fratele Mircea a spus că vineri ziua lui, și Domnul să-l binecuvânteze, cât am face? 22, mulți înainte. Mai până mă ajungi un pic. Vreau să vă spun și eu, să vă dau o veste. Soția mea este însărcinată de o oră. Se aplaudă la așa ceva. Bebelușul are 5 săptămâni. M-am uitat la el, la ecograf. E cam atâta. Și se pare că într-un singur an vom avea 2 copii. Tot în septembrie trebuie să se nască, exact ca și Iosua. Domnul să dea să fie fată. Amin. Dacă e băiat, Domnul să dea să fie un Ionatan. Dacă va fi fată, va fi Hadasa. Wow! Lăudați să fie Domnul. În seara aceasta, îi mulțumesc Domnului că sunt aici. Și mulțumesc Domnului că ați venit în seara asta aici. Și așa cum s-a spus, dacă am plecat din seara asta cu cât a fost, cu siguranță n-am pierdut. Mi-a plăcut foarte mult cântarea care au cântat-o cei de la Speranța, toate, dar în mod special cântarea care era că cei ce se încred în Domnul vor avea putere din belșug și vor zbura ca vulturi. După ce se termină programul ăsta, când ieșim din cuibul ăsta, știți cum trebuie să ieșim? Ca vulturi să ieșim de aici. Amin? De ce să ieșim ca vulturi? Pentru că Dumnezeul nostru, dragi tineri, este un Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ. Și Dumnezeul nostru ne iubește. Știați lucrul ăsta? Dumnezeu ne iubește și dorește ca și noi să fim tari, așa cum este El tare. Știu lucrul acesta și nu mă îndoiesc de iubirea lui Dumnezeu. Chiar dacă de multe ori trecem prin valea umbrei morții, n-avem voie să ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu și că putem trece biruitor prin orice încercare, pentru că El însuși, știți cum ne numește pe noi. Ascultați ce spune Biblia și spuneți-mi cât e de adevărat lucrul ăsta. Isaia 51 cu versetul 4 spune așa: Ia aminte spre mine, dar poporul meu, pleacă urechea spre mine și acum ascultați, neamul meu. Știai că dacă tu crezi în Iisus Hristos și ești născut din nou, tu ești neam cu Dumnezeu? Și spune-mi ce face un tată pentru copilul lui sau o mamă pentru copilul lui. Știai că ești neam cu Dumnezeu, că Dumnezeu ți-e rudă, că tu ești rudă cu Dumnezeu? Și dacă ești neam cu Dumnezeu și Dumnezeu e neam cu tine și Hristos e fratele tău și El ți-e tatăl tău, poate să fie vreo încercare prea mare prin care tu să nu poți trece? Poți să fie ape prea mari în care să spui că Dumnezeu m-a părăsit? Poate să fie vreun foc prea mare în care să spui că Dumnezeu m-a uitat? Poate să fie astfel de lucru în viața ta? Dacă ești neam cu Dumnezeu, să nu uiți un lucru, tu nu ești biruitor, tu ești mai mult decât biruitor prin Iisus Hristos. De aceea Biblia spune, cei care se încred în Domnul, cei care cred în bunătatea lui Dumnezeu care este neam cu tine, născuți nu din sânge, nu din carne, ci din Dumnezeu, Biblia spune, oamenii aceștia vor zbura ca vulturii. Iar acum ascultați ce spune Biblia, o pagină mai încolo, unde Biblia spune așa, în Isaia 53, în versetul 10, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Ascultați, va vedea o sămânță de urmași. Tu știai că ești sămânța de urmași al lui Iisus Hristos? Dacă Iisus Hristos mi-a trasat o cale a biruinței, Biblia spune, eu sunt sămânța lui Hristos. Și eu cred că cel mai mare vis pe care Dumnezeu vrea să-l aibă cu viața noastră este acesta, ca tot ce a fost Iisus Hristos pe acest pământ să pot să fiu și eu. Ce a făcut Hristos pe acest pământ, Dumnezeu vrea să facă și El în viața mea. Eu sunt urmaș al lui Hristos. De aceea Biblia spune, n-am voie să disper, nu știu ce cu microfonul ăsta, oricum nu disper, Cristi, dar probabil iau altul, bine? Mulțumesc! În orice situație aș fi în viața asta, eu n-am voie să disper. Întotdeauna credința mea trebuie să fie puternic ancorată în Dumnezeu. Poate în seara aceasta ai venit aici, într-un fel sau altul, apăsat. Și poate n-ai venit, poate ai venit cu aripile frânte ca vultur. Și poate te simți în noapte, în întuneric. S-ar putea să crezi că Dumnezeu te-a părăsit. Măcar că ești neam cu Dumnezeu, știi că și copiii lui Dumnezeu poate să treacă prin vremuri în care să creadă că Dumnezeu i-a părăsit. Ia asculta ce spune Biblia în Isaia 49. Spune Biblia așa. Sionul zicea, versetul 14, m-a părăsit Dumnezeu și m-a uitat Domnul. A trecut prin momente din acestea în care să credeți voi ca neam al lui Dumnezeu, ca sămânță de urmaș, să crezi că Dumnezeu te-a părăsit, să crezi că Dumnezeu te-a uitat. Știi că copiii lui Dumnezeu, creștinii, pot să treacă prin vremuri întunecoase în viața lor, printr-un tunel al morții, prin întuneric, și să aibă gânduri de acestea, m-a părăsit Dumnezeu? Dar ascultați ce spune Biblia în continuare, ca și replică la această frază, m-a părăsit Domnul. Zice Biblia așa, poate oare o femeie să uite pe copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși, eu nu te voi uita cu niciun chip. Dacă în seara aceasta ești aici vreo persoană care spui ca și Sionul, ca și oamenii, ca poporul Israel, m-a părăsit Dumnezeu, degeaba mă rog, degeaba mă duc la biserică, m-a părăsit, m-a uitat Domnul. Biblia vine și spune, dar poate o mamă să-și uite copilul? Poate o mamă să uite pe cel care l-ar alăpta? Dar zice Biblia, chiar dacă ar fi astfel de mame, care nu-și poartă vrednic numele de mamă, eu, zice Domnul, cu niciun chip nu te voi părăsi și nu te voi uita. În seara aceasta aș vrea să îți întărești credința în Domnul, să-ți întărești credința în Iisus Hristos, care în urmă cu 2000 de ani a venit să ne spună cum e Dumnezeu în ceruri, cât de bun e Dumnezeu. Și Biblia spune, pe cel care vine la mine, eu nu-l voi izgoni afară. Vreau să fiu cu el în toate zilele vieții lui. Așa spune Biblia. Cea mai mare promisiune care o avem în Sfânta Scriptură ne este dată în Evanghelia după Matei. Cea mai mare promisiune care există în Sfânta Scriptură. Matei 28:20. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până când? Până la sfârșitul veacului. Dacă nu ești neam cu Iisus Hristos, dacă nu ești neam cu Dumnezeu, dacă nu ești un copil al lui Dumnezeu în seara asta, spune, Doamne Dumnezeule, vreau, Doamne, să umbli cu mine, chiar și în întuneric, Doamne. Vreau să fiu neam cu Tine, Doamne. De aceea îmi pun credința în Iisus Hristos, care a venit să plătească pentru păcatele mele. Îmi pun credința în Cel care este mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. În această seară aș vrea să te întreb ceva. L-ai experimentat tu pe Iisus Hristos ca miel al lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii? Poate și în seara aceasta, un tânăr sau o tânără care ești chinuit poate de păcatele tale, ești chinuit sau chinuită de viața ta trecută, de faptele care le-ai făcut în trecutul tău. Însă Biblia vine și spune că Ioan Botezătorul a avut o revelație. Și în această revelație, Ioan Botezătorul l-a văzut pe Iisus Hristos ca fiind mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iisus Hristos, spune Biblia, este mielul lui Dumnezeu, care în urmă cu 2000 de ani s-a dus la cruce ca să ia toate păcatele lumii. Și în păcatele lumii au intrat și păcatele tale, au intrat și păcatele mele. Și Biblia spune că oricine crede în El nu va fi dezamăgit. Oricine își pune în credința în Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele Lui, Biblia spune, El ridică păcatul lumii. De ce suntem de multe ori, de ce nu avem această viziune de multe ori a lui Iisus Hristos care ridică păcatul lumii? De ce creștinii de multe ori parcă trăiesc mai mult în besnă decât în întuneric? De ce parcă ne lipsește entuziasmul și încântarea pentru Iisus Hristos? De ce există atâtea falimente spirituale în viața noastră? De ce există poate atâtea dezamăgiri în viața noastră? Și vreau să vă spun un lucru cât se poate de răspicat. Cele mai mari dezamăgiri și eșecuri și falimente în viața noastră spirituală sunt datorită unui singur motiv. Când ne-am luat ochii de la Iisus Hristos. Când îți iei ochii de la Iisus Hristos, ești atât de vulnerabil la ispitele și la atacurile celui rău, încât numai harul Domnului te poate ține să nu cazi. Și mă gândesc, de exemplu, la Adam și Eva, care erau în grădina Edenului. Doi oameni care aveau o părtășie cu Dumnezeu. În fiecare dimineață luau micul dejun cu Dumnezeu. Aveau o relație specială cu Dumnezeu. Dar Biblia spune că la un moment dat a venit șarpele, a venit satana și a început să ispitească. Și a început să vorbească cu ei. Și problema n-a fost că a venit șarpele, problema a fost că oamenii aceștia, Adam și Eva, au stat să vorbească prea mult cu șarpele decât cu Dumnezeu. Și când și-au luat ochii de la Dumnezeu și au stat de vorbă cu șarpele și s-au uitat la șarpe, Biblia spune că oamenii aceia au căzut în păcat. Cele mai mari căderi și falimente spirituale în viața noastră sunt atunci când îți iei ochii de la Iisus Hristos. Ca Adam și Eva, îți iei ochii de la Dumnezeu, îți iei ochii de la cuvântul Său cel Sfânt. Nu-ți mai ancorezi credința în cuvântul lui Dumnezeu, ci în minciunile diavolului, în îndoieli. Oare chiar a zis Dumnezeu în momentul acela, ești așa de predispus la cădere, cum nici nu-ți imaginezi. Gândiți-vă, de exemplu, la soția lui Lot. Biblia spune că la această femeie Dumnezeu i-a spus, la toată familia a spus, să nu te uiți înapoi, privește spre munte, țineți privirea în față, să nu te uiți înapoi. Și Biblia spune că această femeie, știți ce a făcut? A zis, doar o singură dată să mă uit, să văd, să mă uit la toate bijuteriile care le-am lăsat, să mă uit la toată munca mea care am lăsat acolo, doar o singură privire. Și în timp ce mergea spre munte, Biblia spune că această femeie s-a uitat odată înapoi. Și în momentul în care s-a uitat înapoi, ce s-a întâmplat? S-a prefăcut într-o stană de sare, un stâlp de sare. O singură privire a costat-o viața. Mă gândesc, de exemplu, la Asaf, marele dirijor de coruri. Asaf, apropo, Asaf avea sub bagheta lui 30.000 de leviți. 30.000 de leviți. Era pe vremea lui David. Un om extraordinar, un om special, un om evlavios înaintea lui Dumnezeu. Și Biblia spune că acest om a avut un moment în care, spune Biblia în Psalmul 73, era cât pe ce să facă? Să-mi alunece pașii pe cărare. Dar de ce? Pentru că mă uitam cu invidie la cei ce fac răul. Un mare om al lui Dumnezeu care toată viața lui s-a uitat la Dumnezeu și mergea din putere în putere, zbura ca vulturi. La un moment dat Biblia spune că acest Asaf și-a luat ochii de la Dumnezeu și s-a uitat cu invidie. Și invidia i-a orbit ochii. Și zice Biblia în continuare cum se simțea. Mă simțeam străpuns în măruntaiele mele, lovit în fiecare dimineață și ziceam degeaba mi-am curățit inimile, degeaba citesc din Biblie, degeaba mă duc la biserică, că eu întotdeauna Dumnezeu nu-i corect. Uite-te la cei răi, le merge bine, li se bulbuc ochii de grăsime, au mai mult decât și-ar dori, copii sănătoși, vorbesc de sus cu asuprire și eu degeaba. Dar de ce a ajuns în starea aceasta, în acest faliment spiritual în viața lui, în această noapte întunecată în sufletul său, de ce a ajuns? Pentru că în loc să se uite la Dumnezeu, s-a uitat cu invidie. S-a uitat cu amărăciune, s-a uitat cu ură la cei la care le merge bine, la cei răi cărora le merge bine. Uite-te în seara aceasta în viața ta. Ai ochii ațintiți asupra lui Iisus Hristos? Aș putea continua cu Petru, care atâta timp cât s-a uitat la Iisus Hristos, pășa peste valuri. Dar când a început să se uite la valuri, să se uite la el, Biblia spune ce a început să facă? Să se cufunde. Când îți iei ochii de la Iisus Hristos, ești o pradă ușoară. Dar când te uiți la Iisus Hristos și spui, să fie noaptea cât de grea, inima mea îți va cânta. Ție, Doamne, mă voi ruga. În vreme bună, vreme rea, când ții ochii la Hristos, indiferent ce vine în viața ta, rămâi puternic. Dacă în seara aceasta ți-ai luat ochii de la Iisus Hristos și poate ai alunecat și poate ai intrat în disperare și spui, m-a părăsit Dumnezeu, m-a uitat Dumnezeu, vreau să spun ceva. Uite-te la Dumnezeu care niciodată nu trădează pe nimeni. Uite-te la Dumnezeu care spune, dacă mama își va uita copilul, eu cu niciun chip nu te voi părăsi. Indiferent prin ce situație treci, ia-ți ochii de la falimentul tău, ia-ți ochii de la sinele tău care spune că poate Dumnezeu nu-i corect sau poate Dumnezeu așa și așa. Uite-te la Dumnezeu care nu obosește iertând și spune, Doamne, îmi cer iertare, Doamne. Doamne, m-ai disciplinat pentru că mi-am luat ochii de la Tine. Dar astăzi vreau să mă uit la Tine, Doamne, și să nu mai mi-au ochii de la Tine. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vei spune, care e legătura cu textul nostru? Ascultați ce spune Biblia. În Ioan capitolul 1, versetul 14, Biblia spune așa. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și când am văzut noi, spune Ioan, acest cuvânt al lui Dumnezeu care a trăit printre noi plin de har și de adevăr. Când zice Biblia, a locuit printre noi, în original spune, a cortuit și a făcut corturi între noi. Și a trăit o viață atât de ireproșabilă, încât noi când am văzut o calitate așa de viață, zice Biblia, și ce am făcut noi? Noi ce am făcut? Am privit slava Lui. O slavă, întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ce au făcut acești oameni? Când au văzut viața lui Iisus Hristos și Biblia nu și-au mai luat ochii de la Iisus, ei au privit slava lui Dumnezeu. Ei au fost atât de impresionați de viața lui Hristos încât au spus, Ioan Botezător are o viață extraordinară, dar când mă uit la viața lui plină de har și de adevăr, mă uit la el. Dar ascultați acum versetul 16. Ce se întâmplă când te uiți la Hristos? Versetul 16. Și noi toți am primit din plinătatea lui, ce am primit? Har după har. Poate vrei ca în anul acesta Dumnezeu să dea har după har. Vrei ca în anul ăsta Dumnezeu să-ți dea o reîmprospătare, să aducă izvoare de apă vie în seceta sufletului tău. Ce să faci atunci să primești har după har? Să privim slava lui Hristos. Să te uiți la umblarea lui Hristos pe acest pământ și să spui, Doamne, aș vrea să fiu ca Iisus Hristos. Orice s-ar întâmpla în viața mea, Doamne, vreau să vorbesc ca și Hristos, vreau să privesc ca și Hristos, vreau să umblu ca Hristos, vreau să mă uit la slava lui Hristos, la umblarea lui pe acest pământ. Și Biblia spune în acest context, vom primi har după har. Ia ascultați ce spune Biblia în versetul 29. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cum a putut să aibă Ioan așa o revelație despre Dumnezeu? Deci Biblia, Ioan ce a făcut? A văzut. Ioan, când l-a văzut pe Hristos, spune Biblia, a început să rostească. Ioan a avut o revelație despre Hristos pentru că s-a uitat la Hristos și a văzut ceva ce alții n-au văzut pentru că Ioan s-a uitat la Hristos. În seara asta sunt aici să spun, indiferent cine ești, nu-ți lua ochii de la Iisus Hristos. Iar dacă ți-ai luat ochii de la Hristos și n-ai văzut slava Lui și nu te însoțește harul lui Iisus Hristos, în seara asta spun, uite-te la Hristos. Așa cum ucenicii s-au uitat la Hristos, așa cum Ioan Botezătorul s-a uitat la Hristos și a avut o revelație din partea lui Dumnezeu, uite-te la Hristos. Nu-ți pierde nădejdea în Iisus Hristos. Ba mai mult, mă uit la viața lui Hristos. A venit să se boteze. Și Biblia spune că Duhul Sfânt a coborât peste el în chip de porumbel și s-a oprit peste el. Deci nu numai că a venit, s-a oprit peste el. Și toată lucrarea lui pe acest pământ a fost caracterizată de lucrarea Duhului. Duhul lui Dumnezeu s-a oprit, a rămas peste el. Vreau să vă spun ceva. Să știți că Iisus Hristos a putut să fie Mesia în lumea asta numai în virtutea faptului că a ascultat de Tatăl. Iisus Hristos a putut să fie salvatorul lumii și să aibă parte de coborârea Duhului Sfânt peste viața Lui numai pentru că a ascultat de Tatăl. Dacă Iisus Hristos nu venea 96 de kilometri pe jos, știți de unde? Din Galileea până la Iordan. Și dacă n-a ascultat de Tatăl Său să vină pe jos 96 de kilometri, dacă își începea lucrarea mesianică mai repede și nu trecea pe la botez, la timpul potrivit, să asculte în totul de Tatăl și să se smerească înaintea Tatălui, Duhul Sfânt nu venea peste el. Dar Duhul lui Dumnezeu a venit peste Iisus Hristos și a putut să-și facă lucrarea mesianică. Și de ce? Pentru că a ascultat de Tatăl. Dacă vrei, drag tânăr, în acest an, Duhul lui Dumnezeu nu numai să vină, cum au venit peste unii dintre voi, ci să rămână peste voi. Amin? Că foarte mult știți cum, încep așa prin Duhul, 2-3 săptămâni, plin de har și de adevăr, după 3 săptămâni, la pământ spiritual. Și ce trebuie să facem noi atunci? Ascultați ce spune Biblia în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 32. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu cui? Celor ce? Nu celor ce îl cer. Asta e în Luca. În Fapte 5:32 spune Biblia că Duhul Sfânt, Dumnezeu dă Duhul Sfânt cui? Celor ce ascultă de El. Puterea noastră spirituală, dragi tineri, rămâne peste noi numai în măsura în care ascultăm de Duhul lui Dumnezeu. Dar e bun, ăsta e primul pas, îl cer, Dumnezeu ți-l dă. Dar dacă vrei să te însoțească, să se oprească Duhul Sfânt peste tine, nu numai să vină și să plece, ci să se oprească, să rămână peste tine. Încă 3 ani de slujire cât a avut Iisus, în cazul vostru, încă 50 de ani de zile, sau cât vă dă Dumnezeu în viață. Și ce trebuie să facem? Să ascultăm de Duhul Sfânt. Amin? Vedeți, Iisus Hristos a putut să fie Mesia în lumea asta, inclusiv Hristos a putut să fie Mesia pentru că a ascultat de Tatăl. Și când Tatăl i-a spus, numai la 30 de ani mergi la botez. Imaginez că diavolul a venit la el la 26 de ani și a spus, oricum vei fi Mesia, fă o minune acum, l-a ispitit. Și l-a spus, tată, e voia ta? Și l-a spus, nu, încă 4 ani mai trebuie să aștept. La 28 de ani a venit diavolul înapoi, dar dă-te mare, fă lemnul ăsta mai mare, că și așa l-ai tăiat din greșeală, fă-l mai mare, că ești tâmplar. Nu, tată, nu, prima minune va fi numai în Cana din Galileea. În toate a ascultat de Tatăl Său. Și pentru că a ascultat de Tatăl Său, Dumnezeu l-a însoțit cu puterea Sa. Dacă vrei ca Dumnezeu să te însoțească, smerește-te înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrei să ai revelații despre Dumnezeu, să se deschidă cerul peste viața ta, să vină Duhul Sfânt peste viața ta și să rămână peste viața ta. Uite-te la Iisus Hristos și ascultă de Hristos. Așa cum Fiul a ascultat de Tatăl, așa cum Fiul s-a supus înaintea Tatălui și a venit Duhul Sfânt peste El și s-au deschis cerurile. Să știi că cerul va putea fi deschis în viața ta în anul acesta, numai în măsura în care crezi, asculți și te supui înaintea Tatălui. Vedeți, noi am vrea ca Dumnezeu să deschidă cerul, cum s-a deschis la botezul lui Iisus Hristos, și să vină puterea Domnului peste noi și să ne țină puterea asta. Așa, dacă așa la o seară de rugăciune sau de conferință. Nu. Dacă vrem să se deschidă cerul peste noi în anul acesta, Dumnezeu mă cheamă să ascult de Iisus Hristos așa cum Iisus Hristos a ascultat de Tatăl. Când ascultăm de Iisus Hristos și nu ne luăm privirea de la Hristos și spunem, Doamne, vreau să fiu ca Iisus Hristos, vreau să ascult de Iisus Hristos, indiferent ce se întâmplă, vei vedea că așa cum s-a deschis cerul peste Hristos la 30 de ani de zile, Dumnezeu va putea să deschide cerul și peste tine, la 15 ani, la 12 ani, la 10 ani, pentru că asculți de Tatăl, te supui înaintea Tatălui. De aceea nu trebuie să ne mirăm. Zice Biblia că noroadele le ascultau cu plăcere. Erau uimiți de cuvintele lui. De ce? El vorbea ca unul care avea autoritate. Dar de ce vorbea Hristos ca unul care avea autoritate? Știți de ce? Spune Biblia în Fapte 1:1. Teofile, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Deci observați? Iisus Hristos niciodată n-a învățat pe oameni până când n-a făcut întâi. Ce a început Iisus mai întâi? Ce să facă? Ce anume? Să facă. Și apoi să învețe pe oameni. Propuneți în anul acesta să spui, Doamne Dumnezeule, vreau să ascult de Iisus Hristos. Vreau să fac mai întâi și apoi să învăț pe alții. Vreau, Doamne, să fiu caracterizat, Doamne, de un duh de smerenie și de ascultare. Pentru că în anul acesta vreau să se deschidă cerul peste viața mea. Poate e o problemă personală sau în familia ta pe care numai tu cu Dumnezeu o știi. Poate e un domeniu în viața ta în care ai vrea ca Dumnezeu să deschidă cerul. Așa cum s-a deschis asupra lui Hristos. Ai vrea cu adevărat să ai revelații din partea lui Dumnezeu. Așa cum a avut Ioan Botezătorul. A văzut cerul deschis. Ioan Botezătorul a văzut lucrul acesta. Ai vrea să ai descoperiri din partea lui Dumnezeu. Să ieși poate dintr-o încurcătură. Să te binecuvânteze Dumnezeu într-un fel sau altul. Ce să faci atunci? Ascultă de Tatăl. Ascultă de Fiul lui Dumnezeu. De unde știu lucrul acesta când cere Dumnezeu să facă asta? Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 22. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Că dacă eu ascult pe Iisus Hristos în tot ce îmi spune, o să am și eu viața și descoperire pe care le-a avut Iisus Hristos. O să se deschidă cerul. Și nu o să trebuiască să merg din proroc în proroc să văd care e voia Domnului. Și Dumnezeu îmi va descoperi mie personal. De ce? Că ascult în tot ce îmi va spune. Și mai mult Biblia spune, și oricine nu va asculta pe prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. Provocarea care Dumnezeu ne face în seara asta este să te uiți la Fiul. Să privești la slava lui Hristos. Să privești la măreția, la umblarea lui Hristos, să spui, Doamne Dumnezeule, vreau să trăiesc ca Iisus Hristos. Vreau, Doamne Dumnezeule, să nu mai iau ochii de la Tine, să Te ascult în tot ce îmi vei spune, Doamne. Și indiferent ce vor spune cei de la lucru, cei de la școală, Doamne, că voi fi făcut fanatic sau oricum, Doamne, vreau să ascult în totul, totului tot, numai de Tine, Doamne. Și când vei face lucrul acesta, vei vedea cerul că se va deschide peste viața ta. Aș vrea să te întreb în seara aceasta. Ai nevoie în anul acesta să se deschide cerul peste tine? Poate vrei să te căsătorești bine. Amin? Sau vrei să te însori bine? Vrei revelații din partea Domnului? Vrei să vezi, să descoperi? Poate în anul acesta, cine știe prin ce vei trece și vei vrea ca Dumnezeu să-ți descopere slava Lui. Ai vrea să deschidă și peste tine cerul, cum s-a descoperit peste Iisus Hristos. Atunci, uite-te la Hristos și nu uita că cerul s-a deschis inclusiv asupra Lui Hristos, numai în virtutea faptului că a ascultat de Tatăl. Ascultă! Obișnuiesc să spun că 5 minute de ascultare din partea Lui Dumnezeu face mai mult decât 50 de tone de rugăciune. Degeaba te rogi, 100 și 1000. Ascultă de Tatăl, ascultă de Fiul lui Dumnezeu. Citește Noul Testament și vezi cum a umblat Hristos și spune, Doamne, vreau să fiu ca Fiul Tău, Doamne. Și vei vedea că atunci când te aștepți cel mai puțin, vei avea surprize din partea lui Dumnezeu. Și cerul se va deschide peste viața ta. Și vei spune, cu adevărat, Doamne, se merită să umblu cu Tine, Doamne. Se merită, Doamne. Tu ești bun, Doamne, și înviați-l în durarea Ta. Și vei vedea că și dacă treci prin întuneric, zice Biblia, că celui neprihănit, Domnul ce face? Îi aprinde o lumină în întuneric, în psalmi. Și când ești în întuneric, Dacă asculți în totul de Domnul, Biblia spune, îi se aprinde o lumină celui neprihănit. El nu rămâne în întuneric. El are nădejde când e întuneric. De ce? El ascultă de Tatăl. De ce de multe ori suntem în confuzie? De ce de multe ori, mă gândesc de exemplu că, știți, primii creștini erau foarte încântați de viața lui Isus. Erau foarte încântați. Și vă spun de unde știu lucrul acesta. Ascultați ce spune Biblia. Sănătate, la mulți ani, sărbători fericite. Prâslea. De unde știu că primii creștini așa obișnuiesc să spun la școală? Așa e soralele. Când cineva strănută, așa îi zic eu la școală. De unde știu că primii creștini erau încântați de viața lui Iisus Hristos? Vă rog să ascultați ce spune Biblia. Zice Biblia așa, versetul 1, Luca 1:1. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi. Deci noi avem 4 evanghelii. Dar zice Biblia că mulți s-au apucat să scrie ceva despre viața lui Iisus. Fiecare a vrut să facă un raport despre viața lui Hristos. Adică viața lui Hristos a avut atâta putere și must și entuziasm, încât oamenii au spus, wow, lucrul ăsta nu trebuie să meargă oricum. Au apucat ce să facă? Să facă istorisiri despre viața lui Hristos. Au fost încântați, au cunoscut viața lui Iisus și au vrut să scrie, să vadă și alții despre viața lui Iisus. Ce încântați erau oamenii mai demult de Hristos? Martirii mureau pentru Domnul. Primii oameni spuneau, și eu vreau să scriu o Evanghelie. Dacă vă gândiți la Evanghelia după Ioan, Ioan a fost scrisă ultima, în anul 90-100. Primele 3 Evanghelii erau deja în circulație. Și au venit frații și au spus, auzi, Ioan, scrie și tu o Evanghelie. Și Ioan spune istoria că s-a uitat la ei și a spus, dar sunt 3 Evanghelii în circulație scrise cu mare acuratețe. Ce să mai scriu? Ioan, scrie și tu o Evanghelie. Că și tu ai umblat cu Iisus, tu ai stat cu capul pe pieptul lui Iisus, tu ai auzit inimile, tu ai auzit bătăile inimii lui Hristos, scrie și tu ceva. Și Ioan, ca ultimul care scrie o evanghelie nesinoptică, adică una care e diferită de cele 3 evanghelii. Are 21 de tablouri care nu le găsești în niciuna din evanghelii. Și când Ioan începe să scrie, la 90-100 de ani, el termină așa. Și sunt multe alte lucruri pe care Hristos le-a făcut, care... Dacă ar fi scrise în toată lumea asta, n-ar ajunge toate cărțile. Vă imaginați următorul lucru, 21 de capitole în Ioan, scrise după 60 de ani de zile după ce Hristos s-a înălțat la cer. Vă imaginați că Ioan n-a uitat cuvintele lui Hristos care i-a rostit orbului din naștere, n-a uitat ce i-a spus femeii samaritene, n-a uitat, a știut toate detaliile despre viața lui Hristos după 60 de ani de zile. Și zice, aș vrea să vă spun multe, dar nu mai mi-ajunge timpul. Vă imaginați ce viața a avut Iisus Hristos încât după 60 de ani de zile? Ioan n-a uitat cuvintele lui Hristos? Hai să vă întreb ceva. Mai știți ce s-a predicat acum o lună la biserica ta? Sau acum 2 săptămâni, seara sau dimineața? Da, acum 5 ani, mai știți ce s-a predicat? În data de 25 februarie, joia, în urmă cu 11 ani, mai țin minte ce s-a predicat? Dar cum se face că Ioan după aproape 70 de ani de zile nu uită cuvintele lui Hristos? Nu uită viața lui Hristos și o șterne pe hârtie cu lux de amănunte. Avea 90 de ani de zile. Știți de ce? El a privit slava lui. A fost atât de încântat, atât de absorbit de viața lui Hristos, încât el n-a putut să uite niciodată. Și Dumnezeu se uită la mine și se uită la tine și spune, aș vrea să ai încântarea lui Ioan. Aș vrea să ai încântarea ucenicilor. Să te uiți la Hristos, la slava Lui, să spui, Doamne, nu mai vreau să-mi iau ochii de la Tine, vreau să primesc har după har. Uită-te în viața ta, de când ești mântuit, mai ești încântat după Iisus, ești îndrăgostit de Iisus. Asta e problema. Alții după 70 de ani de zile au rămas mai îndrăgostiți de Iisus. Mai iubitori. N-au uitat nimic din ce a spus Iisus, că iubitul vieții mele, cum să uite o SMS-ul ăla? Oh, noi am uitat și SMS-urile. Ăsta n-a uitat să scrie Evanghelie după 70 de ani de zile. Înseamnă că viața lui Hristos a fost așa de puternică, așa de puternică, a amprentat viețile oamenilor, că nu s-a putut șterge niciodată. Dumnezeu mă cheamă pe mine să mă uit la gloria Lui care e revelată în viața trăită a lui Hristos. Și când mă uit la El, primesc har după har, se deschide cerul, coboară Duhul Sfânt, rămâne peste mine. Știi de ce nu suntem încântați de Hristos? Hristos are mulți concurenți și astăzi televizorul este unul din concurenți. Întreabă-te cât stai să te uiți la slava lui Hristos, la felul în care a vorbit, a umblat Hristos. Să zici, wow, ce viață a avut! Să se amprenteze cuvintele alea, să rămână cuvintele tale lui Hristos în tine. Dar astăzi poate petreci 3 ore cu televizorul și 5 minute cu Biblia. Și spui, dar de ce nu-i fain la biserică? De ce n-am bucurie? De ce n-am pace? Și de ce? Pentru că tu nu vrei să ai. Că dacă ai vrea să ai, ai primi har după har din plinătatea lui când? Când privești slava lui Hristos. Dar când privești slava lumii, aduce putrezire. Câte emisiuni știi și la ce oră începe serialul? Zicea cineva dacă ați ști voi așa de multe versete din Biblie, cum știți reclamele, ați fi teologi. Vreau să mă ascultați acum. Promit că vă mai țin un pic. Să știți că n-am nicio problemă cu Facebook-ul și cu Messenger-ul. Dar dacă stai pe Facebook sau pe Messenger sau la internet, la lucruri inocente, să nu vorbim de alte lucruri păcătoase, așa de mult timp, dacă stai mai mult cu Facebook-ul decât cu Sfânta Scriptură, pune-ți un semn de întrebare dacă ești născut din nou sau nu. Înseamnă că tu n-ai apetit pentru lucrurile de sus. Ești mort. Ești mort. La un om mort, degeaba îi spui, hai cântă o cântare. Uită-te la Hristos. Nu, el e preocupat de lucrurile de aici, de pe pământ. Distracție. El vrea entertainment. Lui nu-i place Hristos. Oh, îi place așa licărire, așa un pic, așa un pic, la o întâlnire. Vine cineva, wow, ridicăm mâna, plângem. Știți că e mare diferență între o cântare sufletească și una duhovnicească. Și Biblia, să lăudăm pe Dumnezeu cu cântări duhovnicești. Așa e? Eu cred că în bisericile noastre foarte multe cântări, în mod special la tineret, îți mai mult sufletești. Și de unde știu asta? Oh, e așa sufletesc, așa te atinge. Zici că e holograf. Vine o zi. Am pune-o în biserică și toată lumea crede că vine Domnul. Așa e? E așa sufletească cântarea. Oh, lăudați să fie, oh, nu știu ce, vai așa, vai ce frumos a fost, oh, extraordinar. Atinge sufletul. Dar Biblia spune că trebuie să atingă Duhul. Știți de unde știu care e diferența între o cântare sufletească și una duhovnicească? Aia sufletească te face să te simți 2 ore în aer și mergi înapoi la troaca de porci. La același lucru păcătoase la care ai fost mai înainte. Dar când e o cântare duhovnicească, schimbă Duhul, te schimbă pe din interior. Ai înțeles ceva în Duhul tău care nu putea să schimbe o cântare sufletească. Și când te duci acasă înapoi, ți-i greață de lucrurile acelea, pentru că s-a afectat Duhul tău. Întreabă-te, cum îl auzi pe Domnul? Sufletește sau duhovnicește? Așa că fă-ți timp pentru cuvântul lui Dumnezeu. Suntem o generație a ecranului, nu mai suntem o generație a logosului, a cuvântului Dumnezeu. De aceea nu mai avem revelații din partea lui Dumnezeu. Nu se mai deschide cerul peste noi, că nu mai privim la slava lui Dumnezeu. La liceul penticostal i-am pus pe elevi să scrie Noul Testament. Că le place, că nu le place, să scrie Noul Testament. Să scrie pe hârtie. Să se amprenteze cuvântul lui Dumnezeu, că vrei, că nu vrei. Cumva să rămână acolo în viața ta, ceva tot rămâne. Și dacă nu le dau 4 și las corigenți, niciunul n-a rămas. Toți au scris. Dar de ce? Pentru că trebuie să ne fie drag de Dumnezeu. Dacă ești neam cu Dumnezeu, dacă ți-i tată, dacă Hristos e frate, cunoaște viața. Uită-te la slava lui Dumnezeu, nu-ți lua ochii de la Hristos, ca și soția lui Lot, ca și Asaf, uită-te la Hristos. Și atunci poți să spui, chiar dacă trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de nimic. De ce? Domnul e cu mine, de unde știu? Am cuvântul lui în inima lui, am ceva sprijin. Dar dacă n-ai cuvânt, n-ai niciun sprijin, cum mai privești slava lui? În ce te încrezi când vei trece prin întuneric, dacă n-ai niciun angajament făcut înainte al Dumnezeu? N-ai nimic care să-ți afecteze Duhul tău, nu sufletul tău, repet, Duhul tău. Ioan Botezătorul a fost un om ca și Iisus Hristos. De fapt, Ioan Botezătorul a fost confundat cu Iisus Hristos. Și să mă gândesc de multe ori la asta. Deci Biblia că, cine zic oamenii că sunt eu? Unii zic că ești Ieremia, alții zic că ești Ioan Botezătorul. Vă dați seama? Adică Ioan Botezătorul a avut așa o viață încât oamenii când l-au văzut pe Hristos au spus, cred că a înviat Ioan Botezătorul din morți. Vă dați seama ce viață a avut Ioan Botezătorul? Dumnezeu mă cheamă pe mine și pe tine astăzi să trăiești în așa fel încât oamenii să te confunde cu Hristos. Asta e mesajul Noului Testament. Să am așa o viață încât să fiu confundat cu Hristos. Dar pentru asta ce trebuie să fac? Să mă uit la Iisus. Să cred cuvântul Lui în inima mea. Și să nu mai mă bizuiesc pe înțelepciunea mea. Să-L cred pe Domnul, pe cuvânt. Ioan Botezător a fost un astfel de om. Ioan Botezător a fost un om ascultător. La timpul potrivit a ieșit și a fost un glas în pustie. Și ascultați ce spune Biblia. Când a început să boteze, au venit oamenii și au spus... I-au spus așa: dar cine ești tu de botez? Ești tu prorocul? Nu. Ești Ilie? Nu. Dar cine ești? Și ascultați omul ăsta care avea 10.000 de adepți probabil în spate, câți oameni a botezat. Zice, eu sunt un glas. Dar ești păstor? Nu. Ești diacon? Nu. Ești superintendent pe mișcarea, nu știu? Nu. Dar ce ești? Observați smerenia lui Ioan Botezătorul. Eu sunt un nimeni. Eu sunt un glas. Eu am venit doar să netezez drumul pentru prima venire a lui Hristos. Așa cum tu, Gabi și biserica, trebuie să trăiești așa o viață încât să netezești drumul pentru a doua venire a lui Hristos. Să fii un glas în generația asta încât să netezești, să pregătești, să grăbești venirea Domnului. Dar zice apoi Biblia, dar dacă nu ești nici Hristosul, dacă nu ești nici Ilie, de ce botezi? Și acum ascultați, aici e punctul forte la care vreau să ajung, să mă apropiu de încheiere. Când Ioan Botezătorul a fost întrebat, păi dacă nu ești, de ce botezi? Termină cu slujirea. Știți ce ar fi făcut cei mai mulți dintre noi? Cu un palmares și imaginați-vă că Ioan Botezătorul era pe val. Era cel mai cunoscut profet. Cel mai mare om născut din femeie. Mai mare ca David în ochii lui Dumnezeu și n-a făcut nicio minune. Mai mare ca Avram, mai mare ca Moise. Ioan Botezătorul a fost cel mai mare om născut din femeie până la Hristos. Și când oamenii au spus, de ce botezi dacă nu ești Mesia? Și ce ar fi făcut majoritatea dintre noi? A spus, dar cine ești tu să mă iei pe mine la rost? Cu atâta succes cât a avut în spate. Majoritatea dintre noi probabil începeam să ne certăm, facem o răscoală, să terminăm cu ăștia. Avea putere, dar ascultați ce a făcut omul acesta. Spune Biblia așa, în loc să le răspundă la întrebare, a zis, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți, că voi n-aveți ochi pentru el. Eu îl știu. Și Biblia, eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor lui. Ați observat ascultarea și smerenia lui Ioan Botezătorul? El e mai mare ca și mine, el e înainte de mine, el e mai puternic ca și mine. Eu trebuie să mă micșorez, el să crească. Și pentru că a ascultat și s-a smerit și n-a intrat la harță cu poporul evreu. Și ce a făcut Dumnezeu? Versetul 20 care am citit, 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus și a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun ceva. Știți de ce mulți dintre noi, dragi tineri, știți că Dumnezeu vrea să nu crezi că ești prea mic sau prea tânără ca să primești revelații din partea lui Dumnezeu. Samuel a primit la 3 ani în templu. Dacă ai mai mult de 3 ani de zile, te asigur, pe bază Sfintelor Scripturi, că poți să ai cerul deschis în viața ta, indiferent cine ești. Și Dumnezeu vrea să ne deschide și nouă cerul. Dar știți de ce de multe ori Dumnezeu nu ne deschide cerul în viața noastră? Știți de ce? Știți cum își face un avocat curat la locul de muncă? Așa. Avem o gură. Și avem poate o limbă care oprește să vedem slava lui Dumnezeu. Dacă ați fost atenți, zice Biblia că în loc ca Ioan să se ia la harță și să spună cine e el, zice Biblia că el a zis eu nu sunt vrednic. El nu s-a luat la harță. Dar de ce? A doua zi, zice Biblia, s-a deschis cerul. Imaginați-vă următorul lucru. Dacă Ioan Botezătorul începea o răscoală și spunea, dar cine voi sunteți voi să mă întrebați pe mine? Dacă Ioan Botezătorul începea o răscoală, când venea Hristos a doua zi, se mai recunoștea pe Hristos ca Mesia? Mai avea cerul deschis? Nu avem cerul deschis, dragi tineri, știți de ce? Uită-te în viața ta și în vocabularul tău. Îți place bârfa? Îți place cearta? Îți place să te dai mare? Că tu ești Ioan Botezător, îți place? Îți place? A doua zi zice Biblia, vă dați seama ce rata acest om? Scopul vieții lui, să-l boteze pe Hristos. A doua zi zice Biblia, a văzut pe Iisus și a văzut un cer deschis și un Duh Sfânt, pogărându-se. De ce? Pentru că cu o zi înainte, când a fost testul, a știut să se smerească și să-și pună fermoar pe gură. Și în loc să se certe cu ei, el a spus, eu nu sunt nimeni, eu sunt un glas, eu, chiar dacă mă luați la întrebări, eu mă fac mic. Și pentru că s-a smerit, Dumnezeu l-a înălțat extraordinar de mult și a avut revelații din partea lui Dumnezeu. Credeți-mă, bisericile noastre, baptiste, pentecostale, evanghelice, cum vreți voi să le numiți, nu mai avem descoperire, nu mai avem revelații, nu mai suntem încântați de Domnul. A doua zi a văzut ceva, pentru că cu o zi înainte nu s-a luat la harță și n-a făcut răscoală. N-a fugit după funcții, n-a vrut să se apere pe el, a zis să mă apere Dumnezeu dacă vrea. A doua zi a văzut ceva, pentru că cu o zi înainte a știut să tacă din gură. Dragi tineri, în anul ăsta, dacă vrem să vedem slava lui Dumnezeu, ascultă-ți părinții și nu te certa cu ei. Cinstește-i, așa cum sunt, cinstește-i. Cinstește-ți profesorii tăi. Nu fi bun de gură, nu fi bun de gură, nu te lua la... să nu-ți placă cearta. Că s-ar putea ca Dumnezeu mâine să vrea să-ți dea o descoperire și nu poate. Și poate câte n-am pierdut pentru că a doua zi, sau pentru că în prima zi am căzut la test. Dați-mi voie să vă arăt un verset din Sfânta Scriptură care confirmă lucrul ăsta. Tit, capitolul 3, versetul 1 și 2. Adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Și acum ascultați, versetul 2. Eu l-am văzut în Biblie numai în urmă cu câteva săptămâni. Am citit de multe ori Tit, dar niciodată nu l-am înțeles ca așa acum sunt câteva săptămâni. Versetul 2. Adu-le aminte să fie așa și ce să facă? Să nu vorbească de rău pe cine? Pe nimeni. Wow! Că mâine s-ar putea a doua zi să vrea Dumnezeu să deschidă cerul. Vezi? Fermoar pe gură. Să nu fie gata de ceartă, ci cu un pătas plin de blândețe față de cine? Față de cei din familie numai. Față de toți oamenii. A fost Ioan Botezător așa. S-a certat Ioan Botezător când a fost vorba despre persoana lui. Nu, el nu s-a apărat, l-a apărat Dumnezeu. O, când a fost vorba de lucrarea, Domnul a spus, pui de năpârci. Dar când e vorba de mine, eu nu mă apăr. Dacă Domnul m-a ridicat, el să mă apere. Eu nu mă cert. Asta e principiu. Niciodată nu te apăra tu. Lasă ca Dumnezeu să te apere. Când e vorba de tine, când e vorba de lucrarea Dumnezeu, atunci fii Ioan Botezătorul, cum a fost cu farisei. Dar când e vorba de tine, taci din gură, smerește-te, ascultă de Dumnezeu, pentru că a doua zi, ca mâine, se va deschide cerul în dreptul tău. Și vei vedea Duhul Sfânt pogorându-se peste viața ta. În seara aceasta, mă rog ca în anul acesta, Dumnezeu să deschide cerul peste noi, peste fiecare. Amin? Dacă vrei un cer deschis, învață să taci. Învață să spui leocoplas pe gură, să nu vorbești pe nimeni de rău. Nu te apăra împrăștind lucrurile altuia. Taci, fii gata să ai un duh blând și liniștit față de toți oamenii. Fii ca Ioan Botezătorul, nu te apăra, spune, eu nu sunt vrednic, fii smerit. Pentru că a doua zi, poate peste o lună, Dumnezeu va spune, pentru că ai fost credincios în lucrurile mici, îți dau revelația asupra lui Hristos. Te ajut în domeniul ăla, te ajut în celălalt domeniu. Pentru că ai știut să asculți de vocea mea. Haideți să ne ridicăm în picioare cu toți. Nu știu câți dintre voi, majoritatea dintre voi, știți pasajul din Isaia 6. Spune Biblia că în primele 5 capitole, știți cum era Isaia? Spunea, vai de tine, Iuda, vai de tine, 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 vai de tine. Dar pe toate cetățile numai vai de ei erau. Dar în capitolul 6 Isaia are o revelație despre Dumnezeu în sfințenia lui. Și știți ce spune el? Vai de mine. Pentru că locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Zice Biblia că Dumnezeu știe ce a făcut. A luat un cărbune aprins. A trimis un înger, a luat un cărbune aprins și a curățat gura lui. La cel care a spus, vai de mine în sfârșit, am avut buze necurate. N-am putut să văd gloria lui Dumnezeu, n-am putut să am revelații despre nașterea lui Hristos. N-am putut să privească slava lui Hristos până când Dumnezeu nu i-a curățat vocabularul. Dacă vrei să-L cunoști pe Hristos mai mult, dacă vrei să ai revelații despre Hristos, despre puterea sa, dacă vrei cerul să se deschidă în viața ta, spune, Doamne, curățește-mi buzele mele, Doamne. De orice impuritate, Doamne, curățește mintea mea, Doamne. Ajută-mă să fiu încântat de Hristos, ajută-mă să privesc slava Lui, Doamne. A doua zi, Doamne, să-L văd pe Hristos, ca Salvatorul meu, să-L văd pe Hristos într-un fel cum nu L-am văzut niciodată. Dar ajută-mă să trec testul, ajută-mă să știu să tac din gură. Dacă în seara aceasta vezi că ai buzele murdare, du-te, cere iertare față de cine ai greșit. Ca Dumnezeu să poată să deschide cerul. Nu te mai ruga. Nu mai cere harul lui Dumnezeu. Du-te, împacă-te cu aproapele tău. Dacă ai mâzgălit personalitatea într-un mod public, cere iertare public. Smerește-te înaintea lui Dumnezeu. Și vei vedea că Dumnezeu va aprecia ascultarea și smerenia ta, așa cum a apreciat al lui Ioan Botezătorul. Și vei vedea cerul deschizându-se peste viața ta. Dacă ești în seara aceasta o persoană aici care n-ai făcut legământ cu Domnul în apa botezului, nu te-ai coborâșit în Iordan, nu ți-ai dat viața lui Hristos, n-ai avut o revelație că Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, în seara aceasta Domnul Iisus Hristos vrea să fie și mielul tău. Iisus Hristos vrea să-ți ia și păcatele tale. Spune în rugăciunea asta: Doamne, iartă-mă, Doamne. Iartă-mi păcatele mele, Doamne. Mulțumesc că mi-ai deschis ochii, Doamne, că Tu ești Mesia, Doamne. Vrei să mă faci neam cu Tine, să fiu fratele lui Hristos. Vreau să mă îndrăgostesc de Iisus Hristos. Vreau să-L iubesc pe El. Vreau să am grijă, Doamne, la viața mea. Vreau să mă curățești, Doamne, prin sângele lui Hristos. Haideți așa cum stăm, cu capetele plecate, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Să aibă milă de noi, de fiecare. Amin. Ne rugăm cu toții, Doamne.